je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 21. decembar ili prosinac 2010. Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine bivši policajci iz Prijedora Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić osuđeni na ukupno 86 godina zatvora zbog zločina na Koričanskim stijenama u avgustu 92. godine.
Osuđenima je izrečena mjera pritvora u trajanju od 9 mjeseci ili do izricanja pravosnažne presude. Za Jankovićem raspisana je potjernica.
Na području Hercegovine rano jutro su uhapšeno 7 osoba osumnječenih za međunarodnu trgovinu opojnim drogama. U Bosni i Hercegovini se obilježava Dan rudara i 9 decenija od Husinske bune.
Husino i Tuzla mogu biti mjesto sjećanja na solidarnost, na otvorenost, na otpor sili i nepravdi, na toleranciju.
Nakon jučerašnje objave platforme 4 stranke za formiranje novih organa vlasti, predsjednik HDZ-a Dragan Čović sazvao za sutra u Mostaru sastanak sa liderima partija koje su dobile većinsku podršku na izborima. Crnogorski premijer Milo Đukanović danas najavio podnošenje ostavke. Na sličan korak spreman je i potpredsjednik vlade Svetozar Maro. Najmanje 7 osoba poginulo u jakom zemljotresu koji je pogodio jug Irana. Ujedinjene nacije traže oslobađanje pripadnika opozicije u Bjelorusiji. Zbog guste magle tokom prijepodneva na Sarajevskom aerodromu otkazani letovi. Širom zapadne Europe više stotina ljudi noć provelo na blokiranim aerodromima. To su bili naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine četvorica bivših policajaca iz Prijedora proglašeno su krivim i osuđeni na ukupno 86 godina zatvora zbog učešća u strijeljanju više od 150 muškaraca na Koričanskim stijenama u avgustu 1992. godine. Zoran Babić i Milorad Škrbić osuđeni su na po 22 godine zatvora, Dušan Janković na 27, Željko Stojnić na 15, dok je Milorad Radaković oslobođen optužbe. Izricanju presude nije prisustvovao Dušan Janković koji je u bjekstvu i za njim će biti raspisana međunarodna potjernica. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji s policijom Hrvatske jutros su na više lokacija na području Hercegovine, u Trebinju, Čapljini i Stocu lišili slobode 7 osumnjičenih osoba. Zaplijenjeno je oko 50 kg opojne droge marihuana skank, a uhapšeni su osumnjičeni da su kao organizirana kriminalna grupa opojne droge s teritorije Crne Gore preko Bosne i Hercegovine krijumčarili prema Hrvatskoj. U Banja Luci nakon rasprave o dnevnom redu počela je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti razmatrani ekonomska politika i entitetski budžet za iduću godinu koji su i pored nekih ustupaka vlade dobili uvjetnu podršku sindikata. Unija poslodavaca međutim ne podržava najavljena rješenja za veće poreze i doprinose. Premijer Milo Đukanović danas će na konferenciji za novinare u Podgorici obavijestiti javno da će podnijeti ostavku na tu funkciju, saopćeno je iz Demokratske partije socijalista. I potpredsjednik vlade Crne Gore, Svetozar Marović, rekao je da će se povući s te funkcije istovremeno s povlačenjem premijera Mila Đukanovića. Specijalni izvjestilac Vijeća Europe Dick Marty, autor izvještaja o trgovini ljudskim organima na Kosovu, izjavio je danas da je utvrđivanje istine u interesu samog Hašima Tačija. U intervju u Ehu Moskve on je objasnio da je njegova obaveza bila da napravi izvještaj, a da političke vlasti treba da naprave odgovarajuće zaključke. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin smatra da navodi iz izvještaja Dicka Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu ne mogu biti izgovor da ne počne dijalog Beograda i Prištine. U intervju za B92 Kacin je istakao da taj dijalog neće krenuti na nivou predsjednika, niti premijera ili ministara, već na nižem nivou. 7 ljudi je poginulo, a više od 20 povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,5 stepeni Richterove skale, koji je minule noći pogodio jugoistok Irana, izvijestila je jutros iranska državna televizija. Snažno pomjeranje tla dogodilo se oko 22 sata po lokalnom vremenu kod naselja Hoseinabad, u kome živi nekoliko stotina ljudi. Oko 600 pripadnika opozicije koji su privedeni tokom protesta zbog reizbora predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenke osuđeni su na zatvorske kazne od 5 do 15 dana, saopćio je danas šef policije u Minsku. Visoka predstavnica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Navi Pillay pozvala je vlasti Bjelorusije da odmah oslobode pripadnike opozicije uhapšene u demonstracijama koje su izbile poslije ponovnog izbora predsjednika Aleksandra Lukašenke. Evropski aerodromi i dalje su paralisani snijegom. Više stotina ljudi proveli su prošlu noć na aerodromima širom zapadne Europe, jer je zbog snijega i leda otkazano desetine letova. Među najteže pogođenim zemljama su Njemačka, Francuska i Velika Britanija, u kojima, prema prognozama, ne očekuju ljepše vrijeme ni narednih dana. Sa sarajevskog aerodroma zbog magle odgođeno je danas nekoliko letova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Sud Bosne i Hercegovine proglasio je danas krivim Zorana Babića, Milorada Škrbića, Dušana Jankovića i Željka Stojnića za zločin protiv čovječnosti, odnosno prisilno preseljenje, pljačku i ubistva bošnjačkih i hrvatskih civila iz Prijedora u rejonu Koričanske stijene, te im izrekao kaznu od ukupno 86 godina zatvora. Milorada Radakovića sud je oslobodio krivice. Za Jankovićem, koji se nije pojavio na izricanju presude, raspisana je potjernica. Izvještaj Dženane Halimović.
Dušan Janković, bivši komandir stanice policije u Prijedoru, pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je na 27 godina zatvora jer je svjesno i s namjerom učestvovao u prisilnom preseljenju te naredio ubistva civila koji su se u konvoju kretali iz Prijedora. Babić i ostali napravili su selekciju neutvrđenog broja muškaraca, najmanje 150. Izdvojili ih iz kolone u dva autobusa, odveli do Koričanskih stijena i put s njima iz neposredne blizine likvidirali. Potom su prema presudi u provaliju, kojoj su se neke od žrtava i same bacale kako ne bi bile strijeljane, bacali bombe i pucali, kako bi bili i one koji su preživjeli ili ranjeni. Porodice žrtava djelimično su zadovoljni izrečenom presudom. Muharem Elezović na Koričanskim stijenama izgubio je dva sina, brata i bratovog sina, čija tijela ni do danas nisu pronađena. Naročito je pogođen Jankovićevim bijegom.
To se je znalo, pustiti čovjeka da bude kod kuće, da se brani, a šta je radio ovaj. To se je znalo da će on uspjeti bježati.
Istog su mišljenja i ostali članovi porodica ubijenih, te udruženje Izvrči i predstavnik Edin Ramulić kaže kako im Jankovićev bijeg uliva strah.
Vjerujte da će najvjerojatnije biti negdje u okolini Prijedora, ima ih još. Imamo mi jednog koji je tako pobjegao sa presude u Banja Luci, isto za ratne zločine. Pretpostavljamo da je u Prijedoru. I ovo je znači samo još jedan dodatna stvar koja nas tamo zastrašuje koji smo, i vjerujte da se ne osjećamo prijatno, evo, treba da se vratimo tamo.
Nakon izricanja presude, članovi porodice prvooptuženog Zorana Babića izrazili su nezadovoljstvo tvrdeći da Babić nije bio prisutan u vrijeme streljanja.
Babić Zoran je otišao da muslimana provjeri sa tog stadiona i otišao da slavi rođendan, rođenje svoga sina na Mrakovića, a nije uzeo to u obzir. Ima i muslimana svjedoka, jer to je multietnička sredina.
Osuđenima je izrečena mjera pritvora u trajanju od 9 mjeseci ili do izricanja pravosnažne presude. Za Jankovićem raspisana je potjernica. Prvobitno su istom optužnicom bili obuhvaćeni Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, koji su nakon priznanja krivice osuđeni na 14, 8 i 13 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je za sutra u Mostaru sastanak predstavnika stranaka koje su dobile većinsku podršku na oktobarskim izborima. To bi trebao biti kontra sastanak onom na kojem su četiri partije, SDP, Stranka demokratske akcije, Radom za boljitak i Hrvatska stranka prava, usaglasile platformu o zajedničkom djelovanju. Istovremeno, za sutra je zakazana sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Pripremila Dženana Karabegović.
Kako saznajemo, u parlamentu Bosne i Hercegovine za sada sjednica zastupničkog doma neće biti odgođena, iako su to tražila dva HDZ-a zbog sastanka Čovića, Dodika, Ljubića i Bosića u Mostaru. Ovaj zahtjev može se dovesti u vezu i sa platformom koju su usvojile SDP, SDA, Radom za boljitak i HSP o zajedničkom djelovanju u Federaciji i Bosni i Hercegovini. Kako navode u HDZ-u BiH, na sutrašnjem sastanku će se govoriti o formiranju vlasti stranaka koje čine konstitutivne narode. Na pitanje znači li to da je HDZ-ov program drugačiji od platforme četiri političke partije, odgovara Marinko Čavara, potpredsjednik.
To se ne radi o razlici u programskim načelima, nego se radi jednostavno o želji da se potpuno upravlja procesima u federaciji, o želji da se ponovi jedna druga alijansa koja bi se možda, moram reći ovako, možda, koji mnogi naslučuju, realizirali ratni ciljevi fundamentalista ili nekih drugih koji evo nisu to uspjeli u ratu, pokušavaju to miru.
Potpredsjednik HDZ-a 1990, Martin Raguš.
Mi ćemo konačnu odluku donijeti u četvrtak na središnjem odboru. Naša komunikacija ide i sa strankama, uvjetno rečeno, u Sarajevu i u Banja Luci. Mislim da je to budućnost, dakle, konsenzus, razgovor, dijalog, argumenti, popuštanje svih i fokus na prioritete, a ne da sada određujemo ko je podoban, ko nije.
U SNSD-u ocjenjuju kako platforma koju su ponudile SDP, SDA, HSP i stranka Radom za boljitak neće poslužiti dogovoru na nivou Bosne i Hercegovine. O tome što je sporno u ponuđenom dokumentu, Igor Radojičić, potpredsjednik SNSD-a, kaže.
Mi imamo svoje programske dokumente, imamo platformu zajedničkom djelovanju sa SDS-om. Ukoliko se uopšte dođe do stepenice da se treba pregovarati sa ovim strankama koje sad potpisale tu platformu, onda ćemo vidjeti šta je predmet razgovora trenutno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Političkim dogovorima za formiranje vlasti i reakcijama vratit ćemo se kasnije tokom emisije. A daleko od politike i političara, svoje pravo na život biju BH rudari. 21. decembar je njihov praznik, kao uspomena na Husinsku bunu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Na današnji dan, prije točno 90 godina, rudari su krenuli u generalni štrajk poznat kao Husinska buna. Željeli su se izboriti za ravnopravnost i bolji položaj rudara. Od tada pa sve do danas diljem Bosne i Hercegovine 21. prosinac obilježava se kao Dan rudara. Nekadašnjih rudarskih vremena danas se mnogi sjećaju, među njima i Sulejman Saletović.
Radio sa jaranima, mojim komoratima. Poželio bi ovim rudarima da žive onako kako smo mi, da se druže kako smo mi i da se paze i da sve vide onakim očima kao smo mi gledali. Druženje bez obzira ko je, ko šta i šta.
Rudari se danas ponovno bore za svoja radnička prava, a povlašten položaj i cijena njihovog rada ponovno je pala. Jakub Mehanović.
Danas kad se to sada usporedi, velike su radnike u minusu sadašnje stanje. Da rudar ne mora otići u penziju, nije mu uplaćen njegov staž za penzijski osnov. To se nije moglo desiti nikako, niti je mogao pomisliti da rudar mora ostati bez penzije.
U rudniku Krejka smatraju da se posljednjih godina jako puno radi na boljem položaju rudara. Rešat Husagić, direktor rudnika Krejka.
Što se tiče same zaštite i plata, nadam se da će u narednoj godini doći i do blagog povećanja plata.
Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Husino i Tuzla mogu biti mjesto sjećanja na solidarnost, na otvorenost, na otpor sili i nepravdi, na toleranciju, na multikulturalnost. Jako nam je važno da tu svijetlu tradiciju njegujemo i čuvamo.
U Tuzlu se ponovno nakon 20 godina vratila i tradicija skok preko kože, koja simbolizira čin fizičke spremnosti i pripadnosti rudarskom pozivu, što su nekada davno mladi rudari potvrđivali preskakanjem preko rudarskog okna. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakratko idemo izvan granica Bosne i Hercegovine. Kao što ste već čuli u našim vijestima, crnogorski premijer Milo Đukanović saopštio je danas u Podgorici da se povlači sa dužnosti. Odluka nije iznenadna, niti ishitrena i nije donesena ni pod čijim pritiskom, rekao je Đukanović.
Da vas obavijestim da sam donio odluku da podnesem ostavku na dužnost predsjednika vlade Crne Gore. Ova moja odluka nije iznenadna, niti ishitrena i nije donešena kako to tvrde neodgovorni pojedinci iz njima svojstvenih razloga, ni pod čijim pritiskom, niti iznutra, niti spolja. Dugo sam, 2 decenije bio na najodgovornijim državnim funkcijama u izvršnoj vlasti. Povukao sam se nakon uspješnog referenduma 2006. godine i redovnih izbora održanih u jesen te godine nakon ubjedljive pobjede koalicije za Europsku Crnu Goru. Splet objektivnih, dobro poznatih okolnosti učinio je da početkom 2008. godine ponovo dođem na čelo vlade. Naravno, sve što sam uradio podložno je sudu javnosti, sudu istorije i danas i sutra. Ostajem u Crnoj Gori i kao političan čovjek u vrhu Demokratske partije socijalista i da se profesionalno bavim nekim mirnim poslovima, uvjeren da ću zajedno sa njenim građanima pa ću se zajedno sa njim građanima još dugo radovati njenom usponu i prosperitetu.
15:14, kratko podsjećanje na vijesti dana. Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine četvorica bivših policajaca iz Prijedora osuđena na 86 godina zatvora zbog učešća u strijeljanju više od 150 muškaraca na Koričanskim stijenama. Crnogorski premijer Milo Đukanović povukao se sa ove dužnosti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao za sutra u Mostaru sastanak predstavnika stranaka koje su dobile većinsku podršku na oktobarskim izborima. Rudari Bosne i Hercegovine obilježavaju svoj dan. Zbog guste magle tokom prijepodneva na sarajevskom aerodromu otkazani letovi. Širom zapadne Europe više stotina ljudi noć provelo na blokiranim aerodromima. Tačno 39 minuta poslije ponoći zvanično stiže zima. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se oblačno vrijeme, na jugu moguća kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti šta bi to moglo pokvariti odnose između dva HDZ-a.
Imenovanje Vilima Primorca za predsjednika uprave HT Mostar sa HDZ 1990. nelegalno i nezakonito.
Prema imovini koju su prijavili kao kandidati na izborima, ko su najbogatiji BH političari?
Milorad Dodik koji je prijavio imovinu 2.851.000 maraka. Drugi je Lagumđija Zlatko koji je bio na prethodnim izborima prvi.
Iz svijeta danas bilježimo. Dugogodišnji bjeloruski lider Aleksandar Lukašenka i dalje tvrdi da je uvjerljivo pobjedio na nedjeljnim predsjedničkim izborima. Uprkos njegovim tvrdnjama, glavni grad Minsk poprište je nasilja. Policija i dalje u pritvoru drži 5 predsjedničkih kandidata opozicije. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Predsjednica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina objavila je kako je Lukašenka izvojevao odlučujuću pobjedu već u prvom krugu. 5.122.866 ljudi ili 79,67% su glasali za Aleksandra Lukašenka. Službena pobjeda popraćena je brutalnim nasiljem, kako policije, tako i neidentificirane snaga sigurnosti koji su se sukobili s opozicionim demonstrantima. Pretučeno je uhapšeno 600 ljudi, uključujući 7 od 9 predsjedničkih kandidata. Govoreći na konferenciji za novinare u Minsku, Lukašenka je objasnio ponašanje vlasti.
Ja vam to autoritetno zajavljam.
Odgovorno tvrdim, ratovi u našoj zemlji završili su juče. Pokušaj da se zemlja destabilizira neće biti tolerirani. Danas je svega 30 ljudi demonstriralo na Trgu nezavisnosti u Minsku. Policija ih je rasirala u roku od 3 minute. Iz zatvora su u međuvremenu puštena 2 predsjednička kandidata koji su uhapšeni u nedjelju. Hapšenja, tuče i zatvaranje političkih suparnika naljutilo je zvanični Brisel. Portparol američkog State Departmenta Philip Crowley također je pozvao bjeloruske vlasti da puste sve koji su zatvoreni. Vlada Bjelorusije treba odmah osloboditi ljude. Vlasti pozivamo na suzdržanost u narednim danima. Moraju biti oprezni da ne sprječavaju ljude u ostvarivanju osnovnih prava. Moskva izbore u susjednoj državi vidi u mnogo ljepšem svjetlu od ostatka svijeta. Njihovi promatrači su to glasanje ocijenili legitimnim, a ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev događaje u glavnom gradu nazvao je unutarnjim pitanjem. Nadam se da će kao rezultat ovih izbora Bjelorusija postati moderna država, koja će se nastaviti razvijati na temeljima demokratije i prijateljstva sa svojim susjedima.
Nakon jučerašnje službene objave o uspostavi koalicije 4 stranke iz federacije stižu brojne reakcije. Između ostalog, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je najavio blokadu novih organa vlasti ukoliko u njoj ne budu učestvovala dva HDZ-a. Komentar Ivana Lovrenovića.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, sasvim se uživio u ulogu vođe naroda. Veoma je zabrinut ovih dana za njegovu sudbinu. Alarmantnim tonom saopćava da se Hrvatima sprema nova neprijateljska podvala u vidu četverostranačke platforme za sastav nove izvršne vlasti u federaciji. Bez njegove stranke u vlasti i bez njega kao državnog premijera, plaši Čović javnost, sprema se propast Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj. Sad, da je Lagumđijina koalicija popriličan politički Frankenstein, o tome se da razgovarati i uopće nije izvjesno kako će taj projekt završiti. No jasno je i da Čovićeva kritika te koalicije nije ništa drugo do prekrivanje vlastitih ambicija smokvinim listom nacionalnog interesa. U makijavelizmu ovoga političara uvijek iznova zapanjuje surova beskrupuloznost i potpuni nedostatak odgovornosti koja se pretpostavlja kod javnih osoba. Na drastičan način pokazao je to i ovih dana, skupa sa svojim stranačkim vrhom, uručujući kao pokrovitelj malonogometnog božićnog turnira u Mostaru pehar pobjedničkoj ekipi. Ta se zove HVO Srednja Bosna Dario Kordić i njezini članovi na grudima ponosno nose sliku ovoga ratnog zločinca osuđenog za najteže zločine. Odgovoran i narodnom dobru istinski predan političar u ovoj bi prilici postupio sasvim obrnuto. Mogao bi se demonstrativno distancirati, mogao bi strpljivo pedagoški javno objasniti da se zločince naprosto ne smije slaviti. Najprije zbog pijeteta spram njihovih žrtava, ali ne manje zbog vlastitog političkog i mentalnog zdravlja. Ili bi mogao, ma ima stotinu načina na koje bi ozbiljan političar pokazao vlastitu pamet i odgovornost. Pogotovo u predbožićnoj atmosferi, koja bi prema izvornom smislu ovoga blagdana imala biti radosno navještenje mira svih sa svima. Ta vrsta odgovornosti i mudrosti Čoviću je očito nedostupna. Njegov domet je mutna bara populističke demagogije i dobrog šićara, lišena ikakve istinske odgovornosti prema poslu kojim se bavi i prema narodu koji tvrdi da zastupa. Pa tko onda zapravo Hrvatima u Bosni i Hercegovini sprema propast? Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
Pred sastanak u Mostaru stižu naznake da bi postizborni program saradnje između dva HDZ-a mogao biti narušen. Naime, HDZ 1990. oštro je reagovao na jučerašnji izbor Vilima Primorca, aktuelnog zamjenika ministra u Vijeću ministara, za predsjednika uprave HT Mostar. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Imenovanje Vilima Primorca za predsjednika uprave HT Mostar sa HDZ 1990. nelegalno i nezakonito i moglo bi da poljulja partnerske odnose dva HDZ-a. U stranci podsjećaju da je još uvijek na snazi saglasnost većinskog vlasnika vlade federacije na reizbor ranijeg predsjednika uprave Stipe Prlića, ali i da ime samog Primorca upitno zbog očitog sukoba interesa. Veso Vegar, glasnogovornik stranke.
Stvarno je još zamjenik ministra u Vijeću ministara, druga stvar. 6 mjeseci treba proći od napuštanja izvršne funkcije da bi neko bio u javnim poduzećima rukovodeća osoba.
Obzirom da ima indicija da iz ovog izbora stoji politika HDZ-a Bosne i Hercegovine, iz HDZ-a 90-a su od svojih partnera zatražili da se očituju o postupku nadzornog odbora, posebno u svjetlu sporazuma o zajedničkom poslijeizbornom djelovanju dvije stranke. Vegar dodaje.
Ako se radi nezakonito, to ne može dobiti našu potporu. I ono što mi inače želimo u svom djelovanju nametnuti kao model, to jest da se zakoni moraju poštovati.
Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine nisu reagirali na optužbe Ljubičevog HDZ-a. Dugogodišnji predsjednik uprave HT-a Mostar Stipe Prlić, čije imenovanje mjesecima opstruira upravo HDZ Bosne i Hercegovine, se naš radio kaže.
Nije uopće bilo kvoruma za odlučivanje, a ipak je navedeni gospodin imenovan za predsjednika uprave.
U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija sjednicu nadzornog odbora također su označili nelegalnom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske u centru pažnje zakon o električnoj energiji, javlja se Erdoğan Katana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u dosadašnjem dijelu zasjedanja usvojili su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji. Ovim zakonom trebalo bi se regulisati snabdijevanje električnom energijom distrikta Brčko, što je jedan od 5+2 uslova za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, istakao je poslanik SNSD-a Nikola Baštinac.
Radi se znači o rokovima, da ne bi građani Brčko distrikta početkom iduće godine bili oštećeni i plaćali skuplju struju koju dobijaju od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nego da bi mogla Elektroprivreda Republike Srpske preuzeti snabdijevanje električnom energijom Brčko distrikta.
Ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu, koja je trebala biti prva tačka dnevnog reda, zbog usvajanja novog dnevnog reda pomjerena je na drugo mjesto. Ovo je sa neodobravanjem dočekano od opozicije, koja je tražila da se ekonomska politika, ali i budžet, prvo razmatra u formi nacrta, što nije prihvaćeno od aktuelne većine. poslanik Partije demokratskog progresa Zoran Đelić.
Pa evo, ovo vam govori koliko vlada Republike Srpske institucije vodi računa o ekonomiji, ekonomskoj politici za 2011. godinu, kada sada ovaj, da kažem, marginalizovan zakon odnosu na ekonomsku politiku i budžet prebacuju na prvu tačku dnevnog reda.
Ministar financija i mandatar Aleksandar Džombić izložio je osnovne elemente ekonomske politike.
Aktivnosti u 2011. godini će predstavljati kontinuitet prethodne vlade s ciljem uspostavljanja tržišno orijentisane male privrede, otvorene privrede uz koordinaciju države samo u onoj mjeri koja je potrebna da se uspostavi tržišni princip.
Vlada Republike Srpske u ekonomskoj politici predložila je povećanje zbirne stope doprinosa sa 30,6% na 33%. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i dalje nije zadovoljna sa ekonomskom politikom upravo zbog povećanja stope doprinosa koji će, kako je rekla, dodatno opteretiti privredu.
I slobodno se može reći da je to stezanje kaiša, ali nekima oko struka, a većini nas oko vrat.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A šta kažu rezultati istraživanja o prijavljenoj imovini stranačkih kandidata za izbore 2006. i 2010. godine, pripremio Milad Obradović.
Obaveze kandidata na izborima za državni i entitetski nivo vlasti da u roku od 15 dana od dana prihvatanja kandidature podnesu izjavu o imovinskom stanju Centralnoj izbornoj komisiji. Tek do isteka roka svoje imovinske kartone nije dostavilo preko 370 kandidata. Predviđene su i novčane sankcije od 1000 do 5000 za kandidate i od 1000 do 10000 za političke subjekte, kaže Rusmin Pobrić iz nevladne organizacije Kult sa Iliđe.
Od sankcija nije ništa bilo, da bi u saopštenju rečeno da će samo 8 kandidata biti kažnjeno sa minimalnim kaznama od 1000 konvertibilnih maraka.
Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku iz Doboja podsjeća da kod BH građana postoji percepcija da su političari i političke stranke korumpirane. Istraživanjem je utvrđena veća razlika u visini prihoda i vrijednosti imovine između penzionera, zaposlenih stranačkih kandidata na izborima, izabranih poslanika i lidera parlamentarnih stranaka.
Kada se radi o prijavljenoj imovini poslanika, ovdje se nešto desilo, da su sada poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske po prosječno prijavljenoj imovini najbogatiji, jer imaju preko milijona, 1.146.000 prosječno prijavljenom imovinom.
Najbogatiji stranački kandidat je
Pojić Đorđe, iz poslanika Narodne skupštine Republike Srpske iz SNSD-a, čija imovina je preko 20 miliona maraka.
Postoji i lista najbogatijih političkih lidera stranaka.
Najbogatiji po prijavljenoj ličnoj imovini Milorad Dodik, koji je prijavio imovinu 2.851.000 maraka. Drugi je Lagumđija Zlatko, koji je bio na prethodnim izborima prvi.
Zlatko Lagumđija prijavio imovinu vrijednu 1.400.000 maraka, dok je najmanje bogatili, najsiromašniji politički lider Božo Ljubić, koji je prijavio imovinu vrijednu 115.000 maraka.
Milionera je bilo 2006. 67, sada ima 99.
Bez obzira na svu nepouzdanost obrađenih podataka, ovom istraživanju nije bio cilj da se utvrdi da li je prijavljena imovina stvarna i da li je stečena na zakonit način. Iz Centra za humanu politiku poručuju da to ostavljaju drugim istraživanjima i drugim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U studio stigao je šef Hodžić, koji će nas podsjetiti na vijesti dana.
Izdvajam nekoliko najznačajnijih. Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine četvorica bivših policajaca iz Prijedora proglašena su krivim i osuđena na ukupno 86 godina zatvora zbog učešća u strijeljanju više od 150 muškaraca na Koričanskim stijenama u avgustu 1992. godine. Pripadnici državne agencije za istrage i zaštitu jutro su na više lokacija na području Hercegovine uhapsili 7 osoba osumnjičenih da su, kao organizirana kriminalna grupa, opojne droge s teritorije Crne Gore preko Bosne i Hercegovine krijumčarili prema Hrvatskoj. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji, kojim se uređuju odnosi i obaveze Republike Srpske u snabdjevanju Brčko distrikta strujom. Isplata penzija za decembar ove počeće 4. januara iduće godine, saopćeno je danas iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Koeficijenti za isplatu penzija ostaju nepromijenjeni. Premijer Crne Gore Milo Đukanović danas je na konferenciji za novinare novinari u Podgorici obavijestio javno da se povlači iz te funkcije. Odluka u tome nije donijeta ni pod čijim pritiskom, rekao je Đukanović. Evropski aerodromi i dalje su paralisani snijegom. Među najteže pogođenim zemljama su Njemačka, Francuska i Velika Britanija, u kojima prema prognozama ne očekuju ljepše vrijeme ni narednih dana. Sa sarajevskog aerodroma zbog magle odgođeno je danas nekoliko letova. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme, u južnim, jugozapadnim i ponegdje u zapadnim područjima povremeno s kišom. Po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Jutarnja temperatura od 0 do 7, na jugu do 12, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 16 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.